Labrīt visiem!
Tad sākam mūsu kārtējo kultūras komitejas sēdi, bet mums, man liekas, ir kultūras, turismu un kurortoloģijas komiteja, laikam nav pareizi uzrakstīts. Palabosiet, jā. Tad dienas kārtībā mums ir divi jautājumi. Ceru, ka kolēģi ir iepazinušies. Mums ir jāapstiprina darba kārtība, jā? Viņi jānolasa bija? Vienkārši nobalsojam tad par darba kārtību. Kas ir par šādu darba kārtību? Paldies vienbalsīgi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem. Ziņotājs Dace Ziemele, kultūras nodaļas vadītājas vietniece Lūdzu Dace.
Labrīt. Kultūras nodaļa sagatavoja budžeta grozījumus, lai nodrošinātu radošās stipendijas izmaksu. Tiek grozīts 60 eiro pārdalot no EKK koda 2261 uz EKK kodu 6423. Vienā sadaļā radošo darbu stipendijas un aicinu atbalstīt šos budžeta grozījumus. Vai ir vajadzīgi detalizētāks skaidrojums?
Vai vajadzīgs detalizēts skaidrojums kolēģiem? Ir kādi jautājumi, papildinājumi? Nav, tad aicinu balsot par šo jautājumu. Paldies. Vienbalsīgi. Un otrs jautājums ir par budžeta izmaiņu minimālā apjoma noteikšanu, Lūdzu. Kas ziņotājs?
Manuprāt, nav ziņotājs.
Ziņotāji nav?
Par šito te?
Tad noziņot.
Ok. Pagājušā gadā vai aizpagājušā gadā Kultūras komitejā tika pieņemts lēmums, kultūras komitejas vadītājs, ka uz komiteju nāk izskatīt budžeta grozījumus, kas ir virs 500 eiro. Jo vienkārši tie mazie budžeta grozījumi, kad varētu veidot ar rīkojumu, un tad tālāk to skata
finanšu
komitejā un tālāk uz domas sēdi. Cik es saprotu, ka šobrīd ir ideja un tas bija tikai kultūras komitejā. Pārējās komitejās, protams, gāja ar mazākiem budžeta grozījumiem. Piemēram, es gāju kurortoloģijas komitejā, un tad man arī 60 eiro es grozīju ar kurortu un turisma komitejas atzinumu. Tā kā arī šeit šī komitejas abas ir apvienotas, tad droši vien ir jāizskata šis jautājums, kā šobrīd jaunā kultūras un turisma kurortoloģijas komiteja lēmi, un cik es saprotu no savas kultūras nodaļas vadītājas, ka bija doma arī pacelt to
nu,
limitu.
Šeit ir tas 500 eiro, bet man ir priekšlikums, kolēģi, kad palielināt šo summu līdz 1000 eiro, lai nebūtu jānāk uz komiteju profilējušo, bet uzreiz iet uz finanšu komiteju. Un arī visām, tad kultūras, turismu un kurortoloģijai.
Ja būtībā kultūras jautājumi arī skara turismu, kultūras turismu, mums ir diezgan daudz projektu arī, kas tiek skatīti šajā komitejā. Jā, bija skatīti iepriekš.
Paldies. Vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi vai jautājumi?
Jā. Es varētu jautāt, kāpēc jūs piedāvājat nu, palielināt divas reizes uz 1000? Vai ir tik ļoti izmainījušies visi tie cenrāži un...
Nu, būtībā jāsaka, kultūras jomā tiešām palielinās izmaksas, tīra arī tehniskās un visas, nu, kā jebkura nu, dārdzība, ja, to skar kultūru, ja, un, tad, un tās izmaiņas nāk diezgan bieži, jo nu, kultūras cilvēkiem arī nu, tev cenu aptauja ir viena, un tad pēkšņi ir mainās, un tad tiek mainīti tie kodi, un droši vien nu, tie mazie jautājumi ar mazajām izmaiņām, tur mainīt pa kodiem, ir diezgan,
jā.
Nu, papīri, nu, birokrātiski tas iznāk diezgan būt ērtāk, ka mēs varam. Jo tik un tā jau finanšu komitejā un doma sēdē to skata.
Nu, jā, paldies par atbildi, jo vienkārši ir, nu, bieži vien tā kā īsti, nu, tas ir esošā budžeta, jūs esošā budžeta ietur.
Tikai, jā, nu, no viena koda uz otru. Nu, jā, protams, arī šeit ir saistošie noteikumi, mums ir tie... Iekšējie kārtības noteikumi, kad 2231, 2, 3, 1, 4. Tādi ir kodi, ko var ar rīkoju mainīt. Ja? Šie kodi atkal, kas mums šobrīd mainās, tie ir saistošiem noteikumiem. Jā. Tie neparad, jā. To mazo naudiņu 60 eiro mums ir bijis arī, ka mēs 2 centus mainām ar atzinumu.
Paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Tad aicinu balsot par šo priekšlikumu par 1000 eiro palielināt. Ja? Paldies. Nu, tad visi jautājumi ir izskatīti. Paldies. Komiteja tiek slēgta.